Το σημείο να ρίξουμε την συζήτηση για το θέμα, φιλοξενώντας τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Καρτέρη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, το 2022 πώς το εκτιμάτε ότι θα κυλήσει, με ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον? Από τη μία η εκτείναξη του κόστους της ενέργειας, από την άλλη η εκτείναξη του κόστους για το καλάθι του μέσου νοικοκυριού, ακόμη και κατά 25% μεσοσταθμικά, δημιουργούν ένα ασφιχτικό περιβάλλον.
Κοιτάξτε, πραγματικά είναι μια εξέλιξη την οποία δεν αναμέναμε. Δηλαδή, περιμέναμε ότι το κλείσιμο της περίοδου της πανδημίας θα φέρει μια περίοδο που θα μπορεί να δώσει μια επανεκκίνηση στην οικονομία. Δυστυχώς, τα νούμερα που βλέπουμε σε ό,τι αφορά τις μεταβολές, τον πληθωρισμό και τις τιμές τόσο των πρώτων υλών όσο και των μεταφορικών έχουν ανατρέψει όλους τους σχεδιασμούς. Να πούμε λίγο ότι βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ανάπτυξης σε ένα καλό επίπεδο για το 2021. Mm-hmm. Δηλαδή, φαίνεται ότι θα κλείσει γύρω στο 7% περίπου, 7-8% το ΑΕΠ του 2021, το οποίο αυτό είναι. Ουσιαστικά θα αντισταθμίσει την μείωση του ακαθάριστου προϊόντος που είδαμε το 20, το οποίο ήταν 9%. Όμως τα σημάδια ανάκαμψης τα οποία θέλαμε να δούμε το 22, σίγουρα ένα τροχοπέδι για όλο αυτό θα είναι αυτό που αναφέρετε και εσείς προηγουμένως, δηλαδή το κομμάτι των αυξήσεων, τα οποία έτσι για να έχουμε μια εικόνα είναι σημαντικό να ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Συνολικά το τελευταίο 12μηνο, ό,τι έχει να κάνει με κατανάλωση ηλεκτρισμού, φυσικό αέριο, σύν το κομμάτι των ενοικίων, έχουμε δει μια συνολική αύξηση τάξης του 19%. Mm-hmm. Αυτό σε 12μηνη βάση. Σε δεύτερη πιο σημαντική μεταβολή είναι το κομμάτι των μεταφορών, το οποίο έχουμε μια αύξηση 7%. Αυτά είναι συνολικά σε επίπεδο 12μηνου. Mm-hmm. Και σε τρίτη πιο υψηλή μεταβολή είναι το κομμάτι της διατροφής, το οποίο έχουμε μια μεταβολή της τάξης του 4,3. Αυτά δημιουργούν αυτό το εκρηκτικό μείγμα, το οποίο μας αναγκάζει να βλέπουμε τον πληθωρισμό αυτή τη στιγμή το 4,4. Αυτά είναι τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2021 που έχουμε, τα οποία καταγράφουν μια συνεχόμενη αύξηση για 7ο σερή μήνα. Δηλαδή, τους τελευταίους 7 μήνες ο πληθωρισμός ανεβαίνει και έχουμε φτάσει στο 4,4, με την Ευρώπη να κινείται στο 5%. Τα λέω όλα αυτά τα νούμερα πιο πολύ για να έχουμε εικόνα στο πού βρισκόμαστε, για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε στη συνέχεια το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε γενικά σαν οικονομία και ποια είναι τα περιθώρια ελιγμών που έχουμε. Γιατί τα οικονομικά της χώρας μας, που έχουμε πει και πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, δεν είναι αυτά που θα μπορέσουν να έχουμε πολλά περιθώρια ευελιξίας. Και ιδιαίτερα αυτό που είπατε και προηγουμένως, όταν αναφερθήκατε στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα ή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που βλέπουν το τελευταίο διάστημα τους λογαριασμούς του ρεύματος να εκτοξεύονται, πραγματικά μας ανησυχεί το πώς τελικά θα διαμορφωθούν τόσο η κατανάλωση όσο και οι ιδιωτικές επενδύσεις το επόμενο διάστημα.
Είναι αλληλοτροφοδοτούμενο πάντως το θέμα. Δηλαδή, θέλω να πω, συζητάμε για μια ανάπτυξη η οποία κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, την ώρα που οι πληθωριστικές πιέσεις είναι αυξημένες, και αυτή η πληθωριστική έκρηξη φέρνει τις οικονομίες στην αρχή, ή δείχνει να φέρνει τις οικονομίες στην αρχή ενός νέου κύκλου, που τα βασικά του χαρακτηριστικά, κύριε πρόεδρε, διορθώστε με να κάνω λάθος, θα είναι η άνοδος των επιτοκίων δανεισμού και ο περιορισμός της αγοραστικής δύναμης των οικογενειών, με ό,τι αυτό σημαίνει για την αναπτυξιακή πορεία του 22 πλέον, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κατανάλωση, εξαγωγές και επενδύσεις.
Κοιτάξτε, αυτό το θέμα των επιτοκίων είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή απασχολεί το σύνολο των οικονομολόγων. Και αυτό θα απαντηθεί από το πόσο γρήγορα, αν με ερωτηματικό το βάζω το γρήγορα, θα επανέλθουν οι τιμές σε ένα φυσιολογικό επίπεδο. Οι πρώτες εκτιμήσεις για μένα ήταν περισσότερο ευχή παρά εκτίμηση. Mm-hmm. Ήταν ότι αυτή η άνοδος των τιμών θα είναι παροδική. Δηλαδή θα δούμε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 να αρχίσουν να αποκαθιστάται αρχικά το κομμάτι των μεταφορών, Γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μετά τα lockdowns και μετά την αναστάτωση που υπήρχε στο κομμάτι το μεταφορικό και φυσικά μια αντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό το κομμάτι θα αρχίσει να ισορροπεί. Mm-hmm. Όμως το κομμάτι των πρώτων υλών και ιδιαίτερα το κομμάτι της ενέργειας, που αυτό έχει να κάνει με το γενικότερο σχεδιασμό της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το τι χρήση καυσίμου κάνει για να παράξει ηλεκτρική ρεύμα, το οποίο αυτό τελικά φάνηκε ότι ο σχεδιασμός αυτός ήταν λαθασμένος, το να δώσουμε μεγάλο βάρος στο κομμάτι του φυσικού αερίου και να αφήσουμε απότομα το κομμάτι του λιγνίτου και του πετρελαίου τόσο βία, δημιούργησε αυτή τη στιγμή μια τεράστια αύξηση στην τιμή, η οποία φαίνεται ότι θα πανηθεί πολύ περισσότερο χρόνο τελικά για να μπορέσουμε να εξορροπήσουμε και να βρεθούμε ξανά σε λογικά επίπεδα στις τιμές του ηλεκτρισμού. Άρα λοιπόν, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, τα επιτόκια θα αυξηθούν αν αυτός ο πιστορισμός συνεχίσει να είναι παρατεταμένος. Mm-hmm. Και οι κεντρικές τράπεζες θα αναγκαστούν, εάν ο πιστορισμός συνεχίσει τους επόμενους μήνες, να αυξήσουν τα επιτόκια προκειμένου να προσπαθήσουν να χαλιγονογοχήσουν αυτόν τον πιστορισμό. Άρα αυτό...
Το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού για παράδειγμα στη χώρα μας έχει αυξηθεί από 0,5% που ήταν η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου τον περασμένο Αύγουστο, έχει ανέλθει στο 1,55%, δείχνει το τι θα κάνουν οι κεντρικές τράπεζες.
Ουσιαστικά προεξοφλεί αυτή την τάση που είπαμε προηγουμένως, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να δώσει λίγο χρόνο στις αγορές και να ζητήσει ουσιαστικά μια πίστοση για να δει την πορεία του πληθωρισμού και βάσει αυτής τελικά να σχεδιάσει την αύξηση των επιτοκίων που θα κάνει, γιατί ακριβώς φοβάται ότι ενώ είμαστε εν μέσω ακόμα πανδημίας, θέλω να πιστεύω ότι είναι το τελευταίο κύμα, η τελευταία φάση αυτής της υγειονομικής κρίσης. Άρα λοιπόν, εάν αυτό κλείσει, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι σημαντικό τα επιτόκια να μην αυξηθούν σε πάρα πολύ μεγάλο ύψος, γιατί ακριβώς θα επηρεαστεί και το κομμάτι των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά μην ξεχνάμε και αυτό που είπατε και εσείς, και το κομμάτι του χρέους των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι υπερδανισμένα με πρώτη τόσα χρόνια την Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή θα έχουμε ένα χρέος προς ΑΕΠ 210%, δηλαδή ένα νούμερο εξωφρενικό.
Ωραία.
Σκεφτούμε ότι είναι σε επίπεδα πολύ ψηλότερα από ότι όταν μπήκαμε στο μνημόνιο.
Ωραία. Περιγράψαμε λοιπόν πώς έχει το περιβάλλον μέχρι σήμερα και μία εκτίμηση ενδεχομένως για το προσεχές μέλλον. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Υπάρχουν πράγματι περιθώρια για μια κυβέρνηση και την ελληνική να ανακόψει αυτό το κύμα το πληθωριστικό και να στηρίξει τα νοικοκυριά? Θεωρείτε ότι κινήσεις όπως η επιδότηση που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ασπιρίνη, επιδότηση η ενεργειακή για τους λογαριασμούς του ΣΔΕΗ, σε συνδυασμό με αυξήσεις ύψους 2%, είναι ικανή απάντηση σε αυτό το πληθωριστικό κύμα? Και τι θα μπορούσε, αν δεν είναι ικανή, τι θα μπορούσε να έχει κάνει ή να κάνει η κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, τα περιθώρια ενδυμών της κυβέρνησης είναι μικρά. Και αυτό είναι αποτέλεσμα φυσικά των οικονομικών δεδομένων που έχει η χώρα, όπως προηγουμένως του ελλείμματος, τόσο του χρέους που έχει στα χώρα, όσο των ελλειμμάτων που δημιουργεί διαχρονικά και ιδιαίτερα το μέσο πανδημίας. Η πρώτη συζήτηση η οποία γίνεται είναι σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της φορολογίας και ιδιαίτερα μεγάλη κουβέντα έχει γίνει κομμάτι του ΦΠΑ, κατά πόσο μπορούμε να μειώσουμε τους δείκτες και τους τελευταίους ΦΠΑ σε ήδη πρώτες ανάγκες.
Την έκοψε τη συζήτηση ο Υπουργός Οικονομικών, δηλαδή κατευθείαν.
Αυτό είναι... Έγινε μια κουβέντα για το κομμάτι του ψωμιού, ότι η τέτοια μείωση θα έχει μια επίπτωση 140 εκατομμυρίων, την οποία δεν μπορεί ο προϋπολογισμός να καλύψει. Αυτό όμως την παράμετρο που πρέπει να βάλουμε επιπλέον, γιατί το να κάνουμε μια πλειοδοσία και να πούμε μειώνουμε τόσο% το ένα, τόσο το άλλο, νομίζω ότι δεν είναι σκόπιμο. Αυτό για μένα είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η κρατική γραμμή είναι μια οικονομία, πολύ κλειστή οικονομία και πολύ μικρή οικονομία. Που έχει πολύ σημαντικά μονοπόλια και ολιγοπόλια. Άρα το κομμάτι των ελέγχων, το κομμάτι του κράτου, του ρόλου του κράτους ό,τι αφορά τον έλεγχο της αγοράς και τα φαινόμενα ισοκέρδειας που υπάρχουν σε πολλούς κλάδους, είναι κομμάτι που θα μπορούσε εκεί να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα. Άρα λοιπόν αυτό είναι το δεύτερο που για μένα είναι σημαντικό. Και το τρίτο, το οποίο έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στο κομμάτι της ενέργειας. Εκεί πλέον χρειάζονται πολιτικές, δεν μπορεί κάθε χώρα να κινηθεί μόνη της. Εκεί χρειάζονται στοχευμένες, δηλαδή έχουμε ήδη αργήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι να πάρουν προβλήσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάθε χώρα παίρνει μεμονωμένη μέτρα με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές. Για μένα θα έπρεπε αυτή η στρατηγική να είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εδώ φαίνεται και άλλη μια φορά η αδυναμία της Ευρώπης σε αυτό το κομμάτι. Και με μαζικές παραγγελίες που θα μπορούσε να περιορίσει το κόστος, και με συγκεκριμένες δράσεις ό,τι αφορά ουσιαστικά τα κέρδη που υπάρχουν από αυτά από τους ρήπους, από τις συναλλαγές που γίνονται για το κόστος των ρήπων, το οποίο πιστεύω θα μπορούσε αυτό το κομμάτι μετά να διατεθεί στα κράτη-μέλη για να περιορίσουν το κόστος τους. Δηλαδή κινήσεις οι οποίες όμως θα πρέπει να σχεδιαστούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί φυσικά η ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσει μόνη της το ζήτημα και με μέτρα τα οποία, όπως και εσείς χαρακτηρίσατε, ότι είναι. Δεν είναι επαρκή.
Η αλήθεια είναι ότι, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε σε αυτό, δεν έχει επιδείξει την ίδια αντίδραση, τα ίδια αντανακλαστικά όπως επέδειξε για παράδειγμα στο μέτωπο της πανδημίας, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις που να αναγνωρίσουμε ότι δρομολόγησαν εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της πανδημίας, είτε για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, είτε για τα εμβόλια, σε επίπεδο οικονομίας.
Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το ένα με το άλλο. Σε κάθε περίπτωση το κομμάτι του ενεργειακού, ας μην ξεχνάμε ότι έχει μεγάλο, ένα συστατικό του στοιχείο είναι το κομμάτι γεωπολιτικό, το οποίο δεν μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς σίγουρα σαν χώρα. Από εκεί πέρα όμως, όπως είπα και προηγουμένως, οι πρωτοβουλίες σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ξέρεις ότι η πολιτική την οποία έκανες σε ό,τι αφορά την αλλαγή του μείγματος στη χρήση της παραγωγής της ενέργειας είναι λανθασμένη, το καταλαβαίνεις τώρα ότι ό,τι έκανες ήταν πολύ βίαιο και χωρίς σχεδιασμό. Τώρα βρίσκεσαι σαν Ευρώπη με την πλάτη στον τοίχο μέσα εισαγωγικά, για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτή τη διάσταση. Αλλά να μην ξεχνάμε επίσης ότι η παραγωγή στην Ευρώπη, δηλαδή η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη, δεν είναι παραγωγή που εξαρτάται από το που έχει να κάνει με το χαμηλό εργατικό κόστος. Δεν έχεις προϊόντα, φθηνά, έχεις προϊόντα προστιθέμενης αξίας, προϊόντα που είναι ακριβά αλλά έχουν άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν η Ευρώπη θα κινδυνεύσει σημαντικά η παραγωγική της δομή και σίγουρα η ανάπτυξη στο κομμάτι της βιομηχανίας λόγω των υψηλών, αν συνεχιστούν αυτό το υψηλό κόστος ό,τι αφορά την ενέργεια. Είναι δηλαδή για μένα πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το διαχειριστεί συνολικά η Ευρώπη και να κάνει κινήσεις άμεσα, που δυστυχώς βλέπουμε ότι διαχρονικά η Ευρώπη δεν το κάνει.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με τις προοπτικές σε τοπικό επίπεδο. Μιλώ για την Κρήτη. Έχετε την συνολική εικόνα, συνολική με την έννοια και ως πρόεδρος, αλλά και ως ενεργό μέλος της οικονομικής ζωής από την θέση ευθύνης στον επαγγελματικό σας τομέα. Πώς εκτιμάτε θα κινηθεί οικονομικά το νησί, ποιες είναι οι προοπτικές και ενδεχομένως και οι δυσκολίες?
Κοιτάξτε, είμαστε αισιόδοξοι. Αν θέλετε να πούμε συγκρατημένα αισιόδοξοι, διότι ακριβώς η οικονομία της Κρήτης μπορεί να έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ότι στηρίζεται στον τουρισμό σε ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι αυτό που παράλληλα θα δώσει ένα πλεονέκτημα, γιατί είναι ένας ασφαλής προορισμός, ένας προορισμός κοντινός στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης. Και αυτό το έδειξε και η περσινή χρονιά, που ενώ ξεκίνησε αργά, τελικά είδαμε πολλές επιχειρήσεις ξενοδοχειακές να καταφέρουν να διαμορφώνουν τον τζίρο τους στα επίπεδα πολύ κοντά στα επίπεδα του 2019. Άρα είμαι αισιόδοξος ότι εάν το κομμάτι της πανδημίας αρχίσει να ομαλοποιείται τους επόμενους μήνες, Φεβρουάριο-Μάρτιο, τότε μπορεί και η σεζόν να ανοίξει νωρίτερα και να δούμε τελικά τα αποτελέσματα της χρήσης να είναι καλύτερα και από αυτής του 19. Αυτό είναι το κομμάτι του τουρισμού. Από εκεί πέρα, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας σημαντικά έργα, δημόσια έργα, τα οποία προχωράνε στο νησί. Το αεροδρόμιο είναι επίσης σημαντικό. Το κομμάτι του ΒΟΑΚ με αργά βήματα θέλω να πιστεύω ότι θα προχωρήσει. Έχουμε το αεροδρόμιο εδώ στο Ηράκλειο Καζαντζάκη, έχουμε τη βάση, την παλιά αμερικανική βάση, δηλαδή σημαντικές επενδύσεις που μπορούν να γίνουν στο νησί, δημόσιες και ιδιωτικές, και να προσφέρουν πραγματικά στο ΑΕΠ, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη παραμένει σε μια προσφορά στο συνολικό ΑΕΠ που δεν ξεπερνά το 5%, όσο είναι περίπου και η πληθυσμιακή της δυναμική. Νομίζω ότι οι πραγματικές δυνατότητες της Κρήτης είναι πολύ μεγαλύτερες και θέλω να πιστεύω ότι τόσο το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και ο καινούριος αναπτυξιακός νόμος που ψηφίστηκε χθες θα μπορέσει τελικά να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα και να δούμε τελικά την Κρήτη να φτάνει σε επίπεδα παραγωγής, αυτά που πραγματικά θα αξίζουν.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τις εκτιμήσεις σας για το 2022. Σας ευχαριστώ.
Να
είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Ήταν ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Καρτέρης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.